Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin, pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Kita masih melanjutkan kajian kitab Riyadus Salihin yang berisi mutiara-mutiara indah dari ayat dan hadis yang disusun dengan indah, dengan apik oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan beliau bawakan di dalam bab As-Sabr, masalah kesabaran, mutiara yang berikutnya, yaitu yang ke-43. An Anasin radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idha aradallahu bi'abdihi khairan ajjala lahu al-uqubah fi dunya wa idha aradallahu bi'abdihi syarra أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, jika Allah menghendaki pada hambanya kebaikan, Allah akan segerakan baginya balasan di dunia. Dan jika Allah menghendaki kejelekan bagi hambanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan tunda, akan Allah tahan dosa-dosanya nanti untuk dibalas yaumul qiyamah. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Disebutkan pula dalam hadis ini bahwa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bahwa Nabi sallallahu bersabda, inna izamal jaza ma'izamil bala, sesungguhnya besarnya balasan pahala sesuai dengan besarnya bencana dan beban yang diderita. Wa inna Allah ta'ala idha ahabba qawman ibtalahum, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala jika mencintai seorang hambanya, atau jika Allah mencintai satu kaum, Allah akan uji mereka. فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى, siapa yang ridha dengan beban tersebut, dengan ujian tersebut, maka baginya lah keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطَ, dan siapa yang marah, maka dia layak untuk mendapatkan kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan Tirmidzi menyatakan hadithun hasanun. Disebutkan oleh Tirmidzi rahimahullah dalam kitab Az-Zuhd, bab ma ja'a fi sabri 'ala al-bala, dengan nomor hadis 2396. Dan beliau berkata, hasanun gharib, dan dikatakan sahih dalam Sahih al-Jami'. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini terlihat jelas bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala ketika mencintai hambanya atau mencintai satu kaum, Allah akan berikan ujian, bencana, musibah, dan sejenisnya kepada mereka, sehingga mereka terhapus dosa-dosanya, sehingga mereka mendapatkan pahala, dan ketika nanti bertemu Allah yaumul qiyamah dalam keadaan sudah bersih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka di dunia ini, barakallahu fikum, janganlah masalah kejelekan dan kebaikan duniawiyah, jangan dijadikan ukuran. Ketika seseorang mendapatkan kebaikan, kemudian dikatakan Rabbi akraman, Rabbku memuliakan aku. Tapi ketika Allah tahan rizkinya, Allah jadikan dia sengsara, papa, kemudian berkata Rabbi ahanan, Rabbku merendahkan aku, menghinakan aku. Astagfirullah. Masalah duniawiyah, kebalikan, kebaikan dan kejelekan jangan dijadikan ukuran. Mengapa demikian? Karena dunia ini darul ibtila. Semua orang mendapatkan kebaikan dan kejelekan. Tidak ada seorang yang mendapatkan kejelekan terus menerus. Tak ada. Tidak ada pula sebaliknya, orang yang mendapatkan kebaikan terus menerus. Tetapi nanti di akhirat, mereka di dalam jannah hanya ada kebaikan, kebaikan, kebaikan terus menerus, khalidina fiha. Sedangkan mereka yang di neraka, di azab, sengsara, terus menerus, tidak pernah berhenti, khalidina fiha abada. Barakallahu fikum. Tetapi dunia, orang kadang-kadang diuji dengan kebaikan, kadang-kadang diuji dengan kejelekan. Wanabluhukum bidsyarri wal khairi fitnah. Kata Allah, kami uji kalian dengan khairi wasyar, dengan kebaikan dan kejelekan sebagai fitnah. Maka di dalam hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, idza arada Allah bi'abdihi khaira ajjala lahu al-'uqubah fid dunya. Kalau Allah menginginkan, menghendaki pada seorang hamba kebaikan, Allah akan segerakan baginya balasannya di dunia. Manusia tentunya punya kesalahan dan kekurangan, kadang tergelincir dalam dosa. Kalau Allah cinta pada hamba tersebut dan Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah akan hapuskan dosanya di dunia dengan musibah-musibah, atau dengan penyakit-penyakit, atau dengan berbagai macam ukubah-ukubah yang sifatnya duniawiyah. Dan tentunya ukubah duniawiyah sangat-sangat ringan dibandingkan dengan apa yang akan diterima nanti yaumul qiyamah di dalam neraka. Azab neraka mengerikan sekali. Maka ketika orang di dunia dihukum oleh Allah dengan musibah-musibah dunia, berarti kebaikan buat dia. Dia berhadapan dengan Allah nanti yaumul qiyamah dalam keadaan sudah bersih. Sebaliknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, "Idza aradallahu bi'abdihi syarra." Kalau Allah menghendaki bagi hambanya kejelekan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan tahan balasannya nanti yaumul qiyamah di dalam neraka. Milih mana? Walaupun kita tentunya tidak memilih kedua-duanya, karena kita berupaya untuk taat pada Allah dan berupaya untuk tidak mendapatkan azab. Tetapi kalau diperbandingkan antara balasan dunia dengan balasan akhirat, jelas lebih ringan balasan dunia. Jauh. Gak bisa dibandingkan dengan azab neraka, na'udzubillahi minan nar. Kita berlindung kepada Allah dari azab neraka. Maka berarti siapa orang yang sakit? Orang yang sakit, orang yang tertimpa musibah, bisa jadi orang yang sedang dicintai oleh Allah. Dihapuskan dosa-dosanya di dunia, dibersihkan kesalahan-kesalahannya. Maka ketika kita menengoknya, kita memberikan kabar gembira padanya dengan kalimat la ba'sa, tahurun insyaAllah, tidak apa-apa. Itu sebagai pembersihan terhadap dosa. Atau kedua, orang yang memang diazab oleh Allah SWT di dunia karena berbagai macam dosa-dosanya, kejelekan-kejelekannya. Atau bahkan orang ini adalah orang yang Allah SWT memberikan padanya ancaman atau azab dunia dan azab akhirat kedua-duanya. Wallahu ta'ala a'lam. Tetapi kita berhusnudzan kalau itu adalah saudara kita, seorang muslim, mukmin, seorang ahlus sunnah, seorang yang taat ibadah, salat lima waktu, puasa Ramadan, maka tentunya kita berhusnudzan insyaAllah itu adalah penghapus dosa karena Allah cinta kepadanya. Mudah-mudahan ini adalah penghapusan terhadap dosa, mula ba'sa tahurun insyaAllah, yang berarti Allah cinta kepadamu. Karena Allah SWT, idza ahabba qauman ibtalahu, dalam hadis berikutnya tadi disebutkan, Innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau cinta pada seorang hamba, Allah uji dia. Bahkan para anbiya mendapatkan musibah-musibah di dunia. Bahkan berapa banyak para anbiya yang dibunuh oleh Bani Israel. Waqatlihimul anbiya'a. Mereka membunuh para nabi-nabi. Nabi Ayyub alaihi salam bahkan dalam keadaan mendapatkan penyakit musibah terus menerus. Tetapi sabarnya Ayyub alaihi salam sebagai teladan bagi seluruh manusia. Sejak hartanya habis, sejak anak-anaknya juga Allah ambil kembali, sejak dianya juga mendapatkan penyakit sampai istrinya meninggalkannya. Walaupun kemudian Allah Ta'ala dengan hikmahnya mengembalikan istrinya kembali, bertaubat kepada Allah SWT. Tetapi itu betul-betul ujian yang berat. Apakah kita berkata bahwa dia orang jelek karena ditimpa musibah? Apakah kita akan katakan bahwa ini orang hatinya jelek, makanya kena penyakit? Astagfirullah, astagfirullah. Inna lillahi wa ilaihi raji'un. Itu ucapan yang sangat-sangat berbahaya. Dia hamba yang saleh, nabiyun mursal, nabi yang diutus. Berarti apa tadi yang menimpanya? Hadis ini jawabannya. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai seorang hamba, Allah akan uji dia dan Allah akan banggakan kepada seluruh penduduk langit, lihat hambaku. Aku uji dia dengan sekian banyak musibah-musibah, penyakit-penyakit, tapi lihat hambaku, dia tetap sabar dan istiqamah. Di atas tauhid dan sunnah, tetap beribadah, tetap memuji aku. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ar-ridha. Kalau orang itu ridho dengan ujian tersebut, itulah seorang mukmin, shadiq, jujur keimanannya, sabar istiqamah, maka Allah pun meridhoinya. Tetapi mereka-mereka yang ketika diberi bencana, diberi bala, ternyata murka, marah, tidak ridho, bahkan menyalahkan takdir, menyalahkan Allah, dianggap Allah tidak adil, kenapa harus saya yang begini, kenapa harus saya begitu, Allah tidak adil memberikan pada saya begini dan begitu, ila akhirnya. Maka tentunya Allah pun akan murka kepadanya. Faman sakhita falahus sukht. Siapa yang marah dengan musibah yang menimpanya, maka Allah pun murka kepadanya. Inna 'idzamal jazaa' ma'a 'idzamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan beratnya beban ujian. Sehingga bertambah sengsara, bertambah sakit, ingatlah. Bi'idznillah, insyaallah kamu akan mendapatkan pahala yang lebih besar pula. Sehingga setiap bencana tersebut lebih dahsyat. Setiap musibah tersebut lebih menyakitkan. Atau sakitnya lebih berat. Maka ingatlah, di sana ada pahala yang lebih besar pula. Inna 'idzamal jazaa' ma'a 'idzamil bala'. Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan beratnya beban ujian. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala fa'alun lima yurid. Allah Maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Kadang Allah takdirkan penyakit bagi orang yang baik, kadang pula Allah takdirkan penyakit pada orang yang jelek. Ini dunia. Kadang Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang banyak pada orang saleh, kadang juga Allah berikan rezeki yang banyak pada orang yang jelek. Sebaliknya, kadang Allah jadikan fakir, miskin, bangkrut orang yang saleh. Dan kadang Allah jadikan miskin, bangkrut, papa orang yang jelek. Ini dunia, barakallahu fikum. Kadang begini, kadang begitu. Tetapi nanti yang berbeda adalah bagaimana tanggapan mereka, bagaimana komentar mereka, bagaimana mereka menghadapi ujian-ujian tersebut. Kadang diuji dengan kebaikan, kadang diuji dengan kejelekan. Kalau seorang mukmin diuji dengan kebaikan, dia syukur. Diuji dengan kejelekan, dia sabar. sehingga amruhu kulluhu khair, sehingga keadaannya selalu dalam keadaan baik. Itu seorang mukmin, ajaban li amril mukmin. Sungguh menakjubkan seorang mukmin, amruhu kulluhu khair, urusannya selalu baik. Ditimpa kejelekan dia baik, ditimpa kebaikan dia baik. Artinya ditimpa kejelekan dia sabar, dan sabarnya baik buat dia. Ditimpa kebaikan-kebaikan dia syukur, dan syukurnya baik lagi buat dia. Ini keadaan mukmin, sungguh menakjubkan. Sebaliknya keadaan, na'udzubillah, keadaan mereka para munafik, para kuffar, para orang-orang yang tidak beriman, keadaannya sangat jeleknya. Dikasih kenikmatan-kenikmatan, kufur, tidak syukur. Dikasih kejelekan-kejelekan, mengeluh. Mengucapkan kalimat-kalimat yang jelek, sakhita, marah, murka, menggerutu, menyalahkan takdir, menyalahkan Allah SWT. Astaghfirullah, astaghfirullah. Berarti amruhu kulluhu syar, keadaannya selalu jelek. Diberi kebaikan jelek, diberi kejelekan juga jelek. Diberi kebaikan jelek, yaitu tidak syukur, malah kufur. Diberi kejelekan-kejelekan, tidak sabar, menggerutu, marah, ila akhirih. Maka usikum wa iyaya bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada semua para pendengar yang kami hormati, dan termasuk saya di dalamnya tentunya, untuk kita sama-sama bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dan sabar menghadapi ujian, agar ujian itu menjadi pahala buat kita dan menjadi penghapus dosa. Wassalamu taala at-taufik, wassalamu taala al-hidayah, wa nasallahu taala al-istiqamah ala tauhid wa sunnah. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah dan kajian Islam yang sangat penting untuk kita semua bersama, yang disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawid hafizhahullah, semoga memberikan kepada kita manfaat yang besar, terutama untuk meningkatkan kesabaran kita. Dan baiklah kaum muslimin, kita akan bacakan pertanyaan Anda dan semoga akan dijawab dengan memberikan solusi yang baik untuk kita semuanya. Bismillah. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu menjaga Ustaz Muhammad dalam segala urusan. Amin.
Amin wa iyyakum.
Izin bertanya. Saya mendapatkan uang hibah dari orang tua, sedangkan uang hibah tersebut adalah hasil dari pekerjaan yang berhubungan dengan riba. Bagaimanakah seharusnya saya memperlakukan uang hibah ini? Bagaimanakah saya seharusnya memperlakukan uang hibah ini? Bolehkah digunakan atau dibelanjakan? Jazakumul khairan.
Nah, sudah pernah dijawab pertanyaan yang mirip dengan ini. Pertanyaannya adalah apakah hasil orang tuanya hanya dari itu atau memiliki hasil-hasil lain? Kalau murni dari itu, maka yang menjaga diri, wara', kehati-hatian, bahwa kita menghindarinya dan mengembalikannya kepada kaum muslimin dengan bersedekah atau dengan memberikan kepada kepentingan-kepentingan kaum muslimin. Tetapi kalau tercampur antara keduanya, maka sesungguhnya engkau adalah seorang yang berhak untuk mendapatkan dari orang tua. Artinya ketika engkau menerima, engkau bukan makan uang riba, tetapi menerima dari orang tua. Yang pertama tadi juga begitu. Orang tua yang mengambil harta riba, ini yang terkena dosa. Tetapi ketika memberikan kepada kamu, kamu mendapatkan dari pemberian bapakmu, yang mungkin dari uang tadi, mungkin pula dari uang yang lain. Maka tidak ada tasalsul di sana. Tidak ada tasalsul, maknanya tidak ada berantai. Yang akhirnya uang riba itu kepada kamu, kamu jadi haram. Kamu membelikan belanja ke toko, tokonya memakan uang riba, tokonya kulakan, memakan uang riba lagi. Enggak begitu. Rasulullah SAW mengadakan hubungan dagang dengan Yahudi, sedangkan Yahudi jelas memakan riba. Tetapi ketika menjual atau membeli, kemudian mendapatkan uang dari Yahudi, maka itu sama sekali tidak dikatakan memakan uang riba. Barakallahu fikum. Sehingga wallahu ta'ala a'lam, kalau itu masih tercampur antara yang riba dan bukan, maka ya, yakinlah bahwa engkau menerima uang pemberian dari orang tua kepada anaknya, dan itu adalah hak seorang anak untuk mendapatkan dari orang tuanya. sehingga itu bukan uang riba. Barakallahu fikum.
Berikutnya, bismillah, izin bertanya Ustaz dan mohon nasihatnya, bolehkah seorang wanita menulis status di status WA tentang kisah pribadi rumah tangganya yang romantis, menulis kelebihan suaminya yang masya Allah begini dan begini, alasan memajang status seperti ini supaya teman-teman lainnya dapat mengambil ibroh dari kisahnya. Wanita tersebut menulis statusnya kalau yang baca statusnya adalah para wanita soleha, jadi tidak boleh fulzon. Kalau enggak suka jangan dibaca, dilewati saja. Mohon nasihatnya Ustaz. Wa jazakumul khairan.
Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang zaman global ini, zaman medsos ini, banyak perkara-perkara baru. Jadi yang tidak pernah terjadi di zaman para salaf, tidak pernah terjadi di zaman para ulama. Seorang tidak boleh menceritakan tentang apa yang dilakukan dengan suaminya, sebagaimana suami juga tidak boleh menceritakan apa yang dilakukan dengan istrinya, apalagi menceritakan kehebatan suaminya atau suaminya menceritakan kehebatan istrinya dan sebagainya. Ini sama sekali perkara yang tidak dianjurkan, bahkan dilarang untuk seperti itu. Apalagi menggambarkan sifat-sifatnya. Istri saya itu lembut, penyayang, begini, begitu. Apalagi menggambarkan tentang tubuhnya. Makin haram, barakallahu fikum. Ibrah dari Quran dan Sunnah. Ibrah dari kisah Salaful Ummah. Ibrah kita ambil dari mereka-mereka para salihin, dari mereka-mereka yang masya Allah berada di atas ilmu dan amal sekaligus, dan di masa-masa yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya, yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in. Barakallahu fikum. Apa riwayatnya kita bacakan. Itu ibrah. Kalau tidak cukup Quran dan Sunnah sebagai ibrah, maka Allah salamah al-afiyah, dari mana lagi dia akan mendapatkan ibrah? Ikhwani fidina azzakumullah, Jangan menceritakan rumah tangga baik ataupun buruk di dalam status-status WA dan sejenisnya, Facebook dan lain-lainnya. Jangan. Aib, gak pantas. Yang baik-baik gak pantas karena khawatir ada orang lain yang senang dengan istrimu dan kau pasti cemburu. Atau ada orang-orang lain, wanita lain yang senang dengan suamimu dan kau pasti cemburu. Dan itu normal. Kenapa kau ceritakan suamimu? Orang lain akan senang, wanita-wanita akan berharap kalau saya bisa jadi istri keduanya atau ketiganya atau keempatnya. Atau naudzubillah min dzalik, lebih jelek dari itu. Barakallahu fikum. Demikian pula kalau kisahnya kisah jelek, lebih parah lagi. Ini saya ingatkan kepada beberapa para wanita, para istri, justru mengeluhkan suaminya di statusnya. Astagfirullah, ini lebih parah lagi. Yang tadi parah, ini juga lebih parah. Menceritakan kejelekan-kejelekan suaminya. Barakallahu fikum. Nasallahu taufiq wal afiyah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam dosa-dosa dan penyimpangan. Kita ingatkan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna." Mereka para istri itu pakaian buat kalian dan kalian pakaian buat mereka. Apa maknanya pakaian? Menutupi. Apa fungsinya pakaian? Menutupi aib-aibnya, melindungi, dan seterusnya. Barakallahu fikum.
Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Izin bertanya, kami tidak tinggal bersama, atau kami suami istri tidak tinggal bersama. Berdosakah jika suami tidak perhatian sama istrinya? Ditelepon tidak diangkat, dan inbox tidak dibalas. Suami itu suka chattingan bersama mantannya. Katanya masalah anak, tetapi di luar anak juga ada kata-kata lain. Mohon nasihatnya buat suamiku, dan bagaimanakah saya harus menyikapinya? Jazakallahu khairan.
Barakallahu fikum. Pertama pertanyaan saya, bagaimana seorang suami dan istri tidak tinggal bersama? Ini agak janggal. Padahal berangkat jihad saja di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dibatasi oleh Amir Mukminin. Mengapa dibatasi? Hanya berapa bulan saja, kalau tidak salah 4 bulan atau lebih, kurang lebih. Karena Amirul Mukminin mendengar seorang wanita di rumahnya mendendangkan atau membacakan syair. Syair yang menyayat hati karena ditinggal suaminya. Di antaranya ada kalimat, "Laula khaufullah lataharrakat jawanibuh." Kalau saja karena bukan takut kepada Allah, niscaya ranjang ini akan bergoyang. Amirul Mukminin takut. Ini salahanku, ini kesalahanku. Maka beliau umumkan bahwa pasukan setiap sekian bulan sekali diganti. Pulang. Barakallahu fikum. Bagaimana mungkin ada seorang suami dan istri tinggal tidak bersama? Maka kalau alasannya cari makan, cari sesuap nasi, atau istilah mereka ma'isyah, maka kita ingatkan dengan riwayat, yang rawi ya, diriwayatkan hadis yang menyatakan bahwa sebaik-baik ma'isyah adalah ma'isyah seorang di tengah keluarganya. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sebaik-baik ma'isyah, sebaik-baik penghasilan adalah penghasilan seseorang di tengah keluarganya. Artinya tidak meninggalkan mereka, tidak safar, tidak keluar kota, apalagi berpisah sampai setahun dua tahun. Tidak dianjurkan. Barakallahu fikum. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah chattingan. Walaupun menceritakan tentang anak kepada mantannya, ini akan menjadi fitnah. Kalau memang dia ingin kembali, kembalilah. Dengan halalan tayyibah. Rujuk kembali, atau kalau sudah keluar dari masa iddahnya, maka menikah kembali, selesai. Kalau tidak, atau memang tidak bisa karena sudah talak tiga, maka putus. Jangan sering ngobrol dengannya karena dia sudah bukan lagi mahrammu, sudah bukan lagi istrimu. Barakallahu fikum. Itu nasihat saya kepada suami tadi, dan nasihat saya pada istrinya untuk sabar menghadapi suaminya dan jangan berdasarkan buruk sangka. Karena engkau tidak tahu rinciannya apa yang dibicarakan atau tidak tahu apa yang dimaksud, sehingga kembalilah kepada Allah SWT dan kepada baik sangka pada suamimu. Mudah-mudahan dia akan menjadi baik untukmu, karena Nabi SAW menyatakan, fa innahu jannatuki wa naruki, lihatlah dirimu terhadap suamimu karena dia adalah surgamu dan nerakamu. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Pertanyaan terakhir, Ustaz. Bismillah, mau bertanya di luar pembahasan. Apakah termasuk kesyirikan jika seorang ketika melewati sesuatu seperti rumah kosong, jembatan, pohon besar, dan yang lain, mengatakan permisi dengan penghuni jembatan atau permisi dengan penghuni pohon yang besar itu biar selamat katanya? Mohon jawabannya, Ustaz.
Nah, yang demikian barakallahu fikum termasuk jenis kesyirikan. Mengapa? Karena dia dalam keadaan berdoa dan meminta kepada sanad Allah SWT. Bisa jadi syirik kecil, bisa jadi syirik besar, tergantung bagaimana keyakinan dia. Apakah dia mengucapkan begitu hanya karena fi'lan tetapi tidak ada keyakinan apa-apa, atau karena ada keyakinan bahwa yang menakdirkan segala sesuatu di situ adalah penghuninya. Barakallahu fikum. Pernah di zaman jahiliyah sudah terjadi dan merakyat di saat itu merata di kalangan masyarakat jahiliyah, kalau melewati lembah yang menakutkan, mereka akan menyatakan, a'udhu bisayyidi hadhal wadi min sufaha'i qawmi, aku berlindung kepada penjaga lembah ini dari kejelekan anak buahnya. Artinya kepada jin yang paling besarnya terhadap kejelekan anak buahnya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka untuk ganti kebiasaan itu. Bongkar kebiasaan jahiliyah dengan kebiasaan Islam yang baru. A'udhu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan beberapa makhluknya atau dari makhluk-makhluk yang jahat. Ini ikhwan ibn a'azakumullah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga kalau engkau memasuki rumah kosong, memasuki tempat yang menakutkan, apakah hutan ataupun padang pasir atau lembah dan sebagainya, ucapkan kalimat tadi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Atau juga diajarkan, bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan nama Allah yang la yadurru ma'asmihi syai', yang tidak akan membuat madarat dengan nama Allah SWT segala sesuatu yang di bumi ataupun di langit. Dan segala sesuatu enggak akan memberi madarat kalau kita mengucapkan nama Allah. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Barakallahu fikum. Wahu samiul alim.
Baik, muslimin, demikian tadi telah kita ikuti tanya jawab dan alhamdulillah telah dijawab oleh beliau, dan semoga memberikan kepada kita manfaat untuk kita senantiasa berada di atas bimbingan agama Islam ini. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan dan jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Muhammad yang berkenan memberikan tausiah dan kajian Islam yang penting. Dan kami mohon maaf atas salah dan kurangnya. Akhirnya kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.